În sistemul EPSO au intervenit niște modificări începând din acest an. Puteți să ne explicați cam în ce ar consta ele, în ce constau diferențele între noul și vechiul sistem?
Ar trebui să răspund în viziune de ansamblu. Prima modificare, care este o modificare oarecum de substanță, este că înainte exista o probă scrisă în care se verifica cunoștințele specifice pe un domeniu și acestea aveau o importanță fundamentală. În momentul de față se înlocuiește oarecum această pondere care se dea cunoștințelor tehnice cu două faze. Prima, hai să o numim o fază de testare de gândire și o să vedem că sunt patru aspecte ale acestei gândiri de care se ocupă. Iar a doua fază este o fază de centru de evaluare unde, hai să zicem, iarăși în mare se verifică inteligența emoțională. În competiția actuală, prima fază are patru teste de preselecție, care, cum ziceam, sunt gândiri. Prima este o gândire verbală, apoi gândire numerică, apoi gândire abstractă și apoi gândire situațională, care este oarecum, iarăși, inteligență de relație în grupul cu care lucrez sau în echipa cu care lucrez. Deci aceste patru teste formează etapa de preselecție. Urmează, dacă ai trecut, și aici îți răspund la, să zicem, la întrebarea care s-ar putea să vină, ce înseamnă că ai trecut? În funcție de concurs, poți să faci, deci în anul acesta, de exemplu, administrația publică trebuia să facă 36 din 40 de puncte, ceea ce înseamnă 9 din 10. Vă dați seama că e foarte înalt nivelul de exigență. Pentru examenul de audit, acolo era mai puțin, adică 8 jumate din 10. Cei care au trecut au luat note foarte, foarte mari la aceste patru faze. Urmează faza a doua, Assessment Center, deci centru de evaluare. Acest centru de evaluare, din nou, are patru teste sau patru tipuri de exerciții. Un exercițiu se cheamă case study, care înseamnă un studiu de caz. Trebuie să produci un document scris în care exprimi o poziție, o opinie, un punct de vedere, o strategie și acest studiu de caz se bazează pe niște documente care ți le dau în momentul acela. Deci, din nou, cum ziceam, aici vine diferența fundamentală, nu ți se cere să știi, cum să zic, din moment ce ți se prezintă un dosar la care trebuie să reacționezi. Bineînțeles că există o cunoștință de bază cu care trebuie să vii, să intri în centru de evaluare, altfel cred eu că un studiul de caz nu o să ai substanță, nu o să ai oarecum, da, bogăția de reflexie care e necesară. Deci asta este prima fază, studiul de caz. A doua fază în centru de evaluare este prezentarea orală. Din nou, ți se dă un document, un dosar și ai o jumătate de oră să înțelegi, cum s-ar zice, să digerezi dosarul, după aceea să faci o prezentare de 10 minute și, bineînțeles, să răspunzi la întrebări, sesiunea de întrebări și răspunsuri de după prezentarea orală. La primele două sunt testate competența comunicare scrisă și comunicare orală. Bineînțeles și alte competențe, nu? Capacitatea de analiză, de sinteză, de înțelegere, de integrare acestor noțiuni sau cunoștințe foarte rapid. Deci acestea au fost cele două teste sau exerciții din centrul de evaluare. Urmează un interviu structurat, care înseamnă un interviu. Și în acest interviu, întrebările vor fi mai degrabă din activitatea ta trecută. De exemplu, de ce crezi tu că ai o comunicare orală bună? De ce crezi tu că ai capacitate de analiză? Și bineînțeles, răspunsul la întrebări nu este pentru că eu cred, și atunci vii cu exemple. De exemplu, în munca mea de acum fac asta. De exemplu, în munca mea trecută făceam asta. Deci răspunsul la aceste întrebări sunt exemplificări din viața ta profesională și nu declarații. Deci acesta era interviul de structurat și un alt, al patrulea exercițiu, era exercițiul de grup. Din nou, ca și în celelalte două dinainte, ți se dă un dosar, bineînțeles cu un conținut tehnic, să zicem, pe fiecare disciplină. Conținut tehnic înseamnă pe audit, pe economie, pe administrație publică, pentru traducător, pentru interpret, da? Există un conținut tehnic la acest dosar și un grup, care înseamnă 5-6 dintre participanți, simulează, cum s-a zice, o echipă și aceștia trebuie să iau o poziție, trebuie să cadă de acord, să ajungă la un consensus pentru a exprima o poziție comună. Prin urmare, în acest tip de exercițiu se verifică nu numai cum lucrezi cu ceilalți, dar cum reușești să influențezi, îți aperi punctul de vedere, relațiile între grup, cum te pui în relație, să zicem, cu ceilalți.
Deci, din ceea ce înțeleg, este că această nouă formulă de examinare EPS, o pune mai puțin accent pe memorarea unor informații despre Uniunea Europeană și mai mult accent pe niște abilități profesionale, comunicaționale, nu știu, de interacțiune cu grupul.
Exact, absolut. Ponderea, vreau să zic, de cunoștințe gata însușite, gata știute cu care vii, probabil că se reduce la ceva de genul 20%, și celelalte competențe, care se numesc competențele europene, și acestea sunt definite de EPSO pe site-ul lor web, aceste deci competențe sunt evaluate, sunt observate în timpul centrului de evaluare și, bineînțeles, de asemenea, în testul de preselecție, care de fapt testează, cum s-a zice, gândirea verbală, gândirea numerică, abstractă, cum ziceam.
Din experiența dumneavoastră, organizați training-uri cu aspiranți la o funcție în instituțiile europene. Credeți că noul sistem avantajează anumiți candidați din anumite țări și îi dezavantajează pe alții, având în vedere specificul sistemului educațional din țările membre? De exemplu, vă pun această întrebare, fiindcă am auzit comentarii în România că acum românilor le va fi mai greu, fiindcă erau buni la acea probă de cunoștințe despre Uniunea Europeană, pe acea probă luau punctaj mare, fiind și învățați mai degrabă să memorăm și să redăm niște informații, și școala ne-a învățat mai puțin să facem față unor testări de genul celor pe care se pune acum greutate.
Eu aș zice, începând așa, am lucrat cu foarte mulți români în ultimii, să zicem, 3 ani. Da? Niciodată înainte, deci în cei 20 de ani de când lucrez la Bruxelles, n-am lucrat niciodată înainte cu români, în afară de acum ultimii 3 ani, când au început să participe la concursurile europene și nu numai la concursul, deci vreau să zic, pentru junior, deci A5, ci pentru funcție de senior, director, comisar și așa mai departe. Deci este prima dată când lucrez cu românii. Ceea ce vreau să spun și care de fapt mă umple de mândrie este că sunt foarte bine pregătiți. Foarte bine pregătiți din punct de vedere teoretic. Știu, cum să zice, da? Știu lucruri. Al doilea lucru, care din nou este un lucru remarcabil, este că au dorință de a reuși, dorință de a învăța, dorință de a-și face examenul. Bineînțeles, care vine cu anumită competitivitate, cu anumită atitudine de competiție. Acestea sunt două caracteristici. Acum, ca să răspund la întrebarea ta, aceste două probabil că vin din sistemul nostru de învățământ, care este un sistem, în primul rând, academic, și care insistă, deci, la însușirea de cunoștințe și insistă să fii primul, să fii în cap de listă, să fii cel care are notele cele mai mari și așa mai departe. Deci, oarecum, acest sistem de învățământ ne dă, totuși, aceste caracteristici care sunt bune. Acum, în sensul slăbiciunilor, care vin probabil din sistemul nostru de învățământ, care probabil că vin și de cultura de societate, asta este o altă discuție, nu lucrăm așa de bine, nu suntem așa de învățați, cu siguranță să lucrăm în echipă. Deci în momentul în care intri aici, în centru de evaluare, unde va trebui să lucrezi cu ceilalți, va trebui să iei o decizie de comun acord cu ceilalți, în care va trebui să faci o prezentare orală, în care va trebui să scrii un eseu. Cred că aici suntem un puțin mai dezavantajați față de alte națiuni, să zicem nordicii, care se pare că au, în sistemul lor de învățământ, au mult mai mult obiceiul de a lucra împreună, de a prezenta dosare împreună, de a face studiuri de cazuri împreună, de a face sarcini și când sunt la universitate și când sunt în școală, pe care trebuie să le facă împreună. Și cred că aici românii sunt puțin mai dezavantajați, nu au acest obicei. Deci probabil că vor trage, cum s-ar zice, cuvertura înspre ei. Deci oarecum încearcă să fie mai deștepți, mai buni, mai așa, și cred că o să piardă din vedere sau o să nu o să acorde atâta importanță la a colabora.
Venind la trainingurile dumneavoastră, la traininguri la Bruxelles, ce capcane îți întind interlocutorii?
Nu neapărat juriul vrea să te încurce sau vrea să te pună dificultate. Persoanele care răspund au pregătit, să zicem, niște discursuri, cum se zice în românește, limbă de lemn. Atunci, dacă întrebările sunt multe și sunt diferite și din diferite unghiuri, riscul este ca să-și încurce picioarele, știi, între toate răspunsurile care le-au pregătit. Deci, aceste răspunsuri să nu aibă coerență de ansamblu. Deci aici este riscul, nu atât că juriul vrea să te prindă. De exemplu, facem recrutare la un auditor. Auditorul, cum știm noi, ar trebui să fie foarte încet, foarte reflexiv și atent la detaliu și perfecționist, nu? Și așa mai departe. Să zicem că persoana care merge pentru auditor nu e bună pentru a fi auditor, dar vrea să dea examenul ca să intre neapărat în comisie. Și atunci ce face? Își face el o poveste, își face el un discurs. Ori în momentul în care juriul întreabă, bun, dar dați-mi un exemplu de la slujba asta, de la slujba cealaltă, când ați făcut repede, când ați făcut încet, ce vă place, încetul sau repede, calitatea sau viteza, cum lucrați în echipă și în echipă noastră ce aduceți, mai degrabă ideile noi sau mai degrabă realizarea, mai degrabă viziunea de ansamblu sau mai degrabă finalizarea, terminarea și așa mai departe. Cu aceste întrebări, el, dacă nu este într-adevăr o personalitate de auditor și dacă nu a fost bine pregătit, se dă de gol și la un moment dat la o întrebare va spune, da, mie îmi place viteza. Păi nu se poate. Dacă ești auditor, nu viteza te interesează, ci te interesează calitatea.
Aș vrea să vă întreb, în evaluarea candidaților, cât de mult contează anumite elemente? Și aș începe cu un CV bun. Trebuie făcut într-un anumit fel CV-ul când aplici pentru un job într-o instituție europeană? Trebuie să scoți în evidență anumite lucruri?
Una este când îți faci dosarul Epson. Este vorba de dosarul de înscriere la o competiție. Deja în acel moment sunt foarte mulți care vin în coaching ca să-i ajut să-și formuleze acest dosar de cea mai bună manieră. Deci este vorba să scrii odată CV-ul, după aceea să scrii de ce aplici, după aceea de ce ești tu candidatul cel bun, de ce contribuție crezi că vei face, care sunt succesele din viața profesională și mai departe. Deja acest dosar trebuie făcut, vreau să zic, cu foarte mare grijă. Că îl faci cu un coach sau îl faci cu... Dar trebuie foarte bine făcut. Doi la mână este în momentul în care ești pe lista de laureat. Și atunci, probabil că documentul pe care îl trimiți la resursele umane va fi un CV și o scrisoare de motivație. Din nou, acestea sunt fundamentale.
Recomandați mai degrabă să apeleze la un coach? Îi ajută mai mult pe candidații aspiranți la un post într-o instituție europeană?
Cu siguranță. Adică sunt oarecum locuri de muncă ajutând mai mult decât altele. Până la urmă totul depinde de persoană, dar cu siguranță. Deci lucrând într-un minister, făcând... politici europene, făcând implementarea politicii europene, făcând traducerea acquis-ului comunitar în legislația țării. Sunt oarecum responsabilități foarte similare cu responsabilității dinăuntru din Comisia Europeană. Cu siguranță, deci că persoana respectivă va avea o facilitare de a înțelege, să zicem, dosarele și după aceea de a răspunde și după aceea de a convinge un punctul său de vedere.
Din experiența dumneavoastră, atunci când candidații care vin la training, nu știu, vă vorbesc despre jobul ideal, spre care dintre instituții sunt mai tentați să se îndrepte? Spre comisie, spre consiliu, spre parlament, nu știu, poate spre alte instituții europene, agenții?
Eu aș zice că depinde de ce știu ei despre instituții. Deci probabil că este mult mai ușor să-ți imaginezi lucrând în comisie, pentru că sunt atâtea mii de locuri, 25-30 de mii de posturi, decât să-ți imaginezi că lucrezi într-o anumită agenție europeană responsabilă pentru implementarea unui proiect. Deci de asta vreau să zic că marea majoritate vin cu ideea să lucreze pentru Comisia Europeană. Câțiva dintre ei care eventual au lucrat pentru Parlament ca și asistent parlamentar sau așa, știu ce înseamnă Parlamentul și eventual vreau să rămână sau să continue în Parlament. Marea majoritate se gândesc Comisia Europeană înainte de a se gândi alte instituții sau alte agenții.